Inden vi skal læse fra Guds ord, skal vi folde vores hænder og bede. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil komme til os i dit ord. Og vi beder om, at du vil tale det ind i vores hjerter og vores liv. Vi beder om, det må ske på den måde, Jesus, at vi opdager, at vi har med dig at gøre, og det er dig, der taler til os. Jesus, vi møder så mange ord, men hjælp os nu ved din Helligånd, at vi møder dig selv, også denne formiddag. Det vil vi bede dig om. Amen. Denne søndags prædiketekst finder vi i Lukas evangeliets 15. kapitel. De første vers, de to lignelser, de første lignelser der. Men det er faktisk ikke så længe siden, jeg har talt netop over den tekst her. Og der opdagede jeg og valgte derfor den fra. Og så valgte en anden tekst, som har optaget mig her i denne påske. En tekst, som jeg kan du vide, undrer mig over. Og derfor skal vi nu rejse os og høre Jesu navn fra Markus evangeliets 14. kapitel. Og der læser vi fra vers 3. Da Jesus var i Betania i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 dinarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når vi hører den her beretning. Jeg må sige, jeg har under tiden undret mig over, at den var med i Nye Testamentet. Der er jo ikke så meget handling i den eller dramatik. Det er jo ikke de store begivenheder, vi læser om her. Det er ikke noget med Jesus, der går på vandet, for eksempel. Eller bespiser en masse mennesker. Og alligevel, så får Jesus sagt noget i den forbindelse, som er så overraskende. For Jesus vurderer det, der sker, så højt, som han, så han så siger, at overalt, hvor evangeliet forkyndes, så skal det, der skete den dag, fortælles. Og så er det jo noget med en kvinde, der er lidt påtrængende måske, mens de er i gang med at spise der, kommer ind, afbryder i hvert fald samtalen, og måske måltidet i det hele taget, fanger de andres opmærksomhed. Og så har hun en krukke med olie med, og så knækker hun halsen på den og hælder olien ud. Og den er faktisk rigtig dyr, den olie, hun har med. Det er også en del af farvelsen og årsagen til farvelsen. Hvis man nu, og det kan vi jo ikke, men hvis du forestiller dig, at det var sket i Danmark, det der, i vores tid. Et lokale som her, måske ved et møde, og et menneske kommer ind og brød ind i et forløb og viste med sin handling, at der var en, som hun satte så højt, så hun uden videre offrede noget virkelig velduftende på ham. Noget, som hun havde købt for et sted mellem 300 og 350.000 kroner. Så tror jeg også, vi havde stejlet. Forestil dig prisen på sådan en ny bil. 300.000. Det er sådan, en bil koster. Brugte hun på den olie, som hun hældte ud over Jesu hoved. Og der har bare varet et øjeblik. Duften har været der. Også til glæde for andre end Jesus. Og velværen, helt klart. Men de ting forsvandt jo også efter en tid. 300.000. Hvor mange måltider mad kunne det ikke blive til for alle dem, som ikke har noget at spise? Der er sikkert mange her, som måske synes, 300.000, det er jo langt mere end mit årsbudget. Men hun gør det altså, Maria. For det er den Maria, som bor i Betania, søsteren til Martha og Lazarus, hende, der sad ved Jesu fødder. Det er hende, der gør det her. Og det sker jo i forbindelse med påsken, efter Jesus er draget ind i Jerusalem, men inden skal torsdag og langfredag. Nardusolie. Det er en speciel vellugtende olie, som var vurderet meget højt, og som vi vil betegne som noget af hende i luksusafdelingen. Olien, den blev presset ud af en plantes rodstok, og planten voksede i Indien, i Himalaya-området. Så olien, den importvare for folk i Betania, har altså været noget, hun har købt et bestemt sted. Formentlig i Jerusalem. Og så i den dyre ende af markedet. Og så kommer det der spørgsmål, fordi jo det der, jeg synes, der, hvorfor gør hun det? Hvad kan hun have som motiv for at gøre, som hun gør? Er det fordi, hun er meget rig? Det ved vi jo ikke så meget om. Men dog er det vel sådan, at netop de rige har vanskeligt ved at ofre så mange penge på en sådan handling. En handling, som om vi lægger den sunde fornuft ned over den, må kaldes helt vildt. For det er jo helt vildt. Uansvarligt. At vi kunne måske finde på at sige tåbeligt også. Havde hun, og prøv at gå med tankemæssigt, havde hun brugt for 30.000 kroner den dag på Jesus, så var det virkelig meget. Men det er 10 gange så meget, hun bruger på ham. På en eller anden måde må vi sige, at det hun gør, det er født af noget, der lever inde i hendes hjerte. Og på en eller anden måde så spejler handlingen, hvordan hendes hjerte er i forhold til Jesus. Hvad er det, hun ser, som ikke så mange andre ser? Hvad er det, hun har i tankerne, når hun køber olien? Finder Jesus der, hvor hun ikke er inviteret med til fest, men hvor han er? Og så salver Jesu hoved. Jeg tror, vi må sige, at der er ikke nogen tvivl om, at Jesus er noget helt særligt for Maria. Man kunne spørge sådan, har hun som en af de få forstået, hvad Jesus flere gange har talt om? Frem til den påske, nemlig han vil gå til Jerusalem for at lide, for at dø. Havde hun forstået betydningen af det så meget, så hun vidste, hvad Jesus ville vinde til mennesker, fordi han gav sit liv hen i døden? Havde hun forstået det? Er det det, Jesus på den anden side kvitterer for, når han siger, hun har, og prøv at lægge mærke til ordene her, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Kan du forestille dig selskabet der? Så sidder manden og siger det. Hvad tænker de, tror du? Tænker de, er han alvorligt syg, Jesus? Hvorfor siger han sådan? Nu skal jeg sige dig, Marias handling vidner om, hvad hun dybest set mener, nemlig, det bedste er ikke for godt til Jesus. Ingenting er for godt til Jesus. Og det er det, beretningen fortæller os. Der er et menneske, som er kommet ind i den situation, hvor hun siger, at intet er for godt til Jesus. Det får Maria sagt med sin handling. At være et menneske, som siger og mener og handler efter, at ingenting er for godt til Jesus. Prøv nu et øjeblik at holde det, du mener, din tro eller dit forhold til Jesus, op mod det, du møder hos Maria. Jeg ved ikke, om du tør det. Når jeg gør det med min tro og min holdning, ja, så bliver jeg så lille. Jeg kan da også tænke på situationer og tider i mit liv, hvor, ja, hvor Jesus fyldte hele horisonten. Rige tider. Men ofte er det mere gråt, ordinært, almindeligt, meget almindeligt. Jeg ved ikke, om du har det på den måde også. Så får man sådan en lidt beregnende holdning i forhold til Jesus. Man kan blive så optaget af sig selv og sit eget velbefindende, ja, så det kommer til skygge for ham. Hvis man tænker på det, Maria offrede på Jesus, og det, man så selv også giver til Guds rige og til hans sag, så er det ikke sådan lige Marias målestok. Jo, jo, altså jeg giver dig noget til Guds rige, siger du måske, og det gør jeg jo også. Men tænker jeg efter, så er det med, at Gud elsker en glad giver. Så er der en del gange, hvor det ikke var glæden, eller der var årsag til, at jeg giver. Jeg vil vende tilbage til dig og mig i det her, og hvis kærlighed til Jesus er noget mere afdæmpet end det, Maria afslører her. Men tilbage til, hvorfor hun gør det, Maria. Når jeg tænker efter, så har jeg mødt Marias holdning hos nogle mennesker. På en måde har jeg oplevet dem som øjenåbner og som et, ja, som et kald til at kaste sig i Jesu favn en gang til. At sige til ham, jeg ved godt, Jesus, hvad der virkelig betyder noget. De så noget, de der mennesker, som Maria så, og så levede de i hendes sind, og som fødte en længsel også hos mig. De så, hvor stort det er at høre Jesus til. Så så de betydningen af det, at man hører ham til. Og så handlede de derefter. Uden at skele til, hvad folk mente om, og uden at tænke på den målestok, som så mange andre bruger. Jeg skal nævne jer et par eksempler. Det er en del år siden, hvor vi var på bibelcamping i Norge. Der mødte vi en familie, hvor jeg tror, at deres yngste barn var lige ved 14 år. Og de andre børn var noget ældre. De havde været missionærer i Etiopien tidligere. Og så var de kommet til Norge, fordi børnene skulle videre i uddannelsessystemet. Og manden var læge. Efter de var kommet hjem, havde han gjort karriere og stod midt i den. Lyse fremtidsudsigter med de job, han havde, og hun havde et job som kantmag og underviste på et gymnasium. Det var en uddannelse, hun ikke kunne bruge, mens de var missionærer. De havde etableret sig og boet et dejligt sted, havde venner, et godt hus, og alt var ligesom lagt til rette for dem. Så læste de i missionsbladet Hudsyn om et folk i Etiopien, et bestemt sted, en stamme, der ingen kristne var. En af missionslederne fra Norsk Luthers Missionssamband fortalte i et interview, at skulle man overhovedet komme i kontakt med det folk og få en god kontakt, så man også kunne forkynde evangeliet for dem, så var muligheden, at man sendte en læge, som kunne stå i spidsen for et sundhedsprojekt. Og det skønnede man kunne være indgangen for, at evangeliet kunne blive forkyndt for det folk. Da familien læste om det her, så blev de klar over, det er os. Det var ikke missionsorganisationen, der sådan prikkede på skulderen. Det var Jesus. Vi må rejse. Hvor ubelejligt det end er, og besværligt. Vi skal ikke vente på, at andre melder sig. Vi må melde os. Og så var de i gang med at sælge huset, og stillingerne var sagt op, og karrieren afbrudt. Det yngste barn skulle på kostskole. De andre børn måtte blive i Norge, og vennerne og familien skulle forlades. Hvorfor gjorde de det? Fordi ingenting var for godt til Jesus. Jesus var nummer et i deres valg. Da de på talerstolen på den bibelcamping fortalte om folket, de skulle ud til, for alle de andre ting, jeg har fortalt jer, var der nogen andre, der fortalte os. Men da de stod der på talerstolen og talte om det folk, hvor de skulle rejse ud for at begynde det klinikarbejde, så lyste det ud af dem, at de så klart, hvad Jesus betyder for mennesker. Hører mennesker ikke om ham, så de kommer til tro, hvor de fortabt. Og så måtte de afsted. Det er dit, det hele, Jesus. Intet af vort er for godt til dig. Et andet eksempel oplevede jeg som dreng sammen med min far. Jeg var bare tilskuer. Jeg var sammen med min far på besøg på Rønne sygehus. Og da vi havde været hos den, vi skulle besøge en tid, og skulle til at køre hjem, så var der lige en anden, som far også ville hilse på. Det var vores nabo. En mand, som jeg der kendte som naboen hjemme i gaden, men som far havde forretninger med. Handlede med. Naboen havde en virksomhed, hvor han købte bildæk af min far. Han købte akkumulatorer og sådan nogle ting. Så havde naboen, der vel var et sted midt i 40'erne, spillet badminton. Så voldsomt, så han faktisk fik et hjerteanfald og røg på hospitalet. Det gik godt. Han var egentlig kommet igen den første krise, de første kriser der. Han ville far gerne besøge. Han lå på en stue sammen med andre. Der var flere senge, kan jeg huske. Han lå hen ved vinduet. Og da vi kom ind, var der flere andre besøgende, som far også havde forretninger med i Nexø, hvor jeg boede i min barndom. De andre talte med naboerne, og der var sådan en rigtig godt humør, kunne jeg se, i morskab. Og far gik hen og tog hver eneste dem i hånden og ønskede dem god søndag. Og jeg stod hen ved døren og iagttog det der. Og da far havde sådan hilst rundt og spurgt, hvordan det gik og sådan nogle ting der, så vender han sig til vores nabo, og så siger han til ham, ja, du må være klar over, at når du har været så tæt på dødens grænse, og så er kommet tilbage, så er den ekstra chance, Gud giver dig, for at få dit forhold til ham i orden. Og der blev helt stille, kan jeg huske. Og smilene på dem, der stod der, og de andre, de blev så anstrengte. Og jeg var vel en 10-12 år. Jeg synes, det var så pinligt. Så blev der sagt et par sætninger mere, og far ønskede dem gode bedringer. Ønskede naboen god bedring, og så sagde han noget om, at han håbede snart, at han kunne se ham hjemme igen. Så gik vi. Det gjorde faktisk et indtryk på mig. Så meget, så jeg kan huske det i dag jo. Dengang nok, fordi jeg synes det var så flovt. For det synes jeg. Pinligt. Senere er der andre ting, som jeg husker det for. For min far, han fortalte mig den dag, ikke ved at sige noget, men ved det, han gjorde, at der er noget, der er vigtigere end forretning. Der er noget, der står over omsætningen og de røde eller blå tal i regnskabet. Der er noget, der er vigtigere, end folk bliver fornærmet på mig og kalder mig missionsmand. Hvilket han jo egentlig var der. Der er noget, der er vigtigere end sladeren og foragten, som vil møde mig. Og det vigtige, det er, at de der mennesker får Jesus ind i deres liv. Og når jeg ser tingene i det lys, så bliver det jo til, der er ingenting af mit. Det er for godt til dig, Jesus. Det må koste, hvad det vil. Men jeg kan bare ikke tænke på, ikke at få advaret dem i tide. Jesus, der står først og står over alt det andet i mit liv. Ingenting betyder mere end ham. Det bedste er ikke for godt for ham. Ingenting er for godt til Jesus. Denne, og nu bruger jeg et andet udtryk, denne Jesus-glæde. denne taknemmelighed til Jesus. Det var det, Maria havde. Det var ikke sådan en voldsom udtryk, leder og begejstringer. Det kan jo godt være, hun har sagt noget den dag, men det er ikke kommet med i beretningen. Det kan godt være, hun har sådan fået sagt til Jesus, jeg gør det her, fordi jeg tror, du er Guds søn. Jeg ved, at du skal frelse. Det kan godt ske. Det betyder så meget for mig. Men der står ingenting. Handlingen proklamerer, det bedste er ikke for godt til dig, Jesus. Ingenting er for godt til dig. Og så har jeg da mødt mennesker, som er præget af Jesus glæde og Jesu begejstring. Også unge. Og så kunne jeg sådan følge, hvordan livskursen blev lagt. Udgangspunktet var præget af denne Jesus glæde. Det er ham, jeg vil leve for. Det er ham, der skal have mit liv. Det er ham, jeg vil tjene. Koste, hvad det vil, ham vil jeg tjene. Ingenting i deres liv var for vanskeligt at overvinde, bare de kunne tjene Jesus. Jeg har mødt noget af det her, som vi læser om, og hos nogle af dem, som står i opgaver i Luthers Missionsforening. Der var en tid, hvor jeg også læste mange ansøgninger om folk, der gerne ville ind i en stilling i Luthers Missionsforening, og så så jeg det. Jeg kunne ønske, at vi så meget mere af det. Også i fremtiden. Så når Jesus fixerede mennesker. Jesus begejstrede mennesker. Det er ham, tingene drejer sig om. Det er, hvad han mener, der betyder noget. Jesus, du min glæde. Du mit æresklæde. Jesus, alt mit håb. Jesus, ak hvor længe skal mig dagligt trænge længsel, suk og håb. Du Guds lam, som bar min skam. Du mig ene kan fornøje. Verden har kun møje. I dit skjul og skygge, jeg mod vold kan bygge, fra al fare fri. Vil mig Satan knuse, vil al verden bruse. Jesus står mig bi. Om en i dag et torden brag, om mig helvede forskrækker, han mig hånden rækker. Bort med guld og penge, jeg vil hjertet hænge Jesus fast ved dig. Bort med værslig ære, jeg vil dig undvære. Bliv kun langt fra mig. Sorg og nød og spot og død skal mig, om jeg det må smage, ej fra Jesus draget. Nu farvel i tanker, som i verden vanker, æder vil jeg sky. Og farvel i synder, æder jeg forkynder, nu en krig på ny. Farvel pragt og hovmodsmagt, jeg afsiger alle laster, og til Jesus haster. Bort med sorgs tanke, til min Jesus banker, og vil ind til mig. Dem, som Gud påkalde, bliver modgangsskalle, sød og glædelig. Skønt jeg her foragtet er, jeg dog midt i angst vil kvæde. Jesus er min glæde. Ham, der har skrevet denne sang, hedder Johann Frank, eller salme, tysker, borgmester. Og han rammer ind i mit liv. i mine tanker, også ind i mit følelsesliv, når han skriver sådan. Og han rammer ind i den del af Marias sind, som vi har fat i i dag. Og får hende til at gøre med Jesus, som hun gjorde der i Betania. Ved du, hvad jeg tror? Der fyldte hele Marias horisont den dag, hvor hun besluttede det med olien, og da hun købte den, og hun finder Jesus i Simons hus og salver ham. Jeg tror, det er gået op for hende. Det er Guds søn. Jesus er Guds søn. Kan være, hun også har tænkt, han kan give mig syndernes forladelse, så jeg får det godt med Gud. Hun har set, hvad Jesus betyder for hendes møde med den hellige. Jeg tror, det er gået op for hende, hvad et liv uden ham betyder for hende. Og en evighed uden ham på samme måde. Naturligvis har hun også været glad for det forhold, hvor hun i en situation nærmest apatisk lammet stod der ved sin brors grav. Og så kommer Jesus forbi og kalder på Lazarus. Og hun får sin bror ud af graven igen. Det tror jeg også har haft betydning. Sådan var det. Vel, sammenhængen mellem Jesus og ham, Herrens lidende tjener, som profeten taler om. Ham, som blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Herren lod al vores skyld ramme ham. Den der virkelighed, hvor utrolig den er, så var det jo Jesu dagsorden. Det var det, der skulle ske. Det var det, han var på vej ind i. Og så gjorde han det for Maria, gik den vej. Men han gjorde det også for dig. Han gav sit liv i dit sted. Også for dig, som sidder her med en reserveret holdning til Jesus. Det var dig, han døde for. Også til dig, som kender til så meget en ligegyldighed i forhold til Jesus. Dig, som ikke kan få øje på nogen kærlighed til Jesus i dit hjerte. Det var dig, han døde for. Det var dig, han frelste ud af fortabelsens grusomme virkelighed. Det var dig, han ville frelse fra Guds dom. Sådan elsker han dig, og sådan elskede han dig, og sådan elsker han dig denne dag, og han siger til dig, at det var det, jeg ville, og det var det, jeg gjorde. Jeg tror, det var noget af den kærlighed, Maria så. Intet er for godt til ham. For nogle år siden her, mens vi boede inde i Københavnsområdet, så havde jeg en række samtale med en mand, som havde knaset sit ægteskab. Hans kone var rejst, og det var ikke så nemt for dem. På et tidspunkt, og vi havde haft nogle samtaler i den forbindelse, men på et tidspunkt, så blev der lavet en aftale om, at de skulle prøve at mødes. Og så skulle de prøve at mødes på et neutralt sted på en restaurant, og så prøve at begynde at tale sammen. Og han var meget optaget af det, manden der. Spurgte mig ind til, hvad jeg synes, og hvordan det skulle ligge til rettes, og sådan en hel masse. Og så siger han til mig, jeg tror det første, jeg vil, det er at give hende 3 roser. For det ved hun, hvad det betyder. Det betyder, jeg elsker dig. Så sagde jeg til ham, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Og han blev noget forundret, da jeg sagde det. Og så sagde jeg til ham, sig det til hende. Jeg tror, Maria har hørt noget, ikke på samme måde som manden og kvinden her, men hun har hørt det der af Jesus. Jeg elsker dig så højt, så jeg går i døden for dig. Og ved du hvad? Det siger Jesus til hver eneste af os her. Denne søndag formiddag. Jeg elsker dig så højt, så jeg går i døden for dig. Vil du være min, så vil jeg være din, siger han. Lad os bede. Kære Herre Jesus, tag nu dit ord og brug det i vores hjerte og vores sind til håb og trøst og til liv. Jeg beder, om du vil velsigne hver eneste af os, Herre Jesus, så vi igen opdager, eller måske for første gang opdager, hvor stort det er at høre dig til. Jeg beder, om du vil lade det budskab, vi også har mødt i dit ord, gå med os, og Herre Jesus, lad det blive et ord, vi prøver os på. Det beder jeg om. Og Jesus, lad os komme derhen, hvor vi ser storheden i det at høre dig til. Lad det altid være klart for os, Herre Jesus. Så beder jeg, om du vil velsigne dagen fortsat for os her, også dette møde, velsigne du os dåb og de ting, der nu skal være. Herre, vi anbefaler os i din stærke hånd. Amen.